Siunattua torstai-iltaa. Kevättä. Ei voi olla huomaamatta muuten. Varsinkaan tätä valon lisääntymistä, joka on äärettömän tervetullutta. Ja täytyy huomata, että taas on, ainakin minä totean näin, että on syksystä pimeästä selvitty. Nyt mennään jo ihan roimasti kohti valoa. Hengellisessä mielessä, kun ajattelee tämän valon lisääntymisen, valon ja kirkkauden lisääntymisen, niin se on aika merkittävä asia. Että Jumalan läsnäolo, valo, kirkkaus, miten me sen toteamme, jotta se lisääntyisi. Se on semmoinen asia, että pimeys väistyy. Ei voi mitään, kun valoa lisätään, aurinko nousee korkeammalle, niin päivä pitenee ja pimeys väistyy. Sitten tuossa luontomaailmassa on vielä toinenkin sellainen voimakas kevään merkki. Tämän kirkkauden lisäksi, valon lisääntymisen lisäksi. Sillä luomakuntahan herää ei niinkään lämmön takia tai kalenterin etenemisen takia, vaan nimenomaan valon tähden. Se saa aikaan kaikkeen. Ja nyt vaikka sinulle laitettaisiin silmät umpeen, rätti silmille, silmät kiinni, menisit aamupäivällä tai päivällä, tuohon kirkkauteen, jota et näe, niin sä jostakin tulet huomaamaan sen, että valo on lisääntynyt. Huomaatko tai tiedätkö millä? Kun me korvilla kuuntelemme luontoa, niin me emme voi olla huomaamatta sitä laulujen pituutta, laulujen voimakkuutta. En nyt ole mikään voimakas luontoihminen, mutta olen ainakin sen huomannut, että punatulkku jo visertää pitkiä lauluja, koiras. Vähemmän nyt tietysti muut. Korppi saattaa tehdä pitempiä kierroksia omia revirejä merkäten. Ääni on toinen. Ja tämä on taas hengellisessäkin mielessä hyvin tärkeä asia. Kun me tullaan Jumalan huoneeseen, niin ei vain se Jumalan kirkkaus hengellisesti, vaan myös se ääni. Raamattu sanoo monasti, että jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnoissa. Tämä tästä keväisestä vaikutuksesta ja valon lisääntymisestä. Uskon näin, että jotenkin Jumalan, vai liekkö ihan omassa itsessäni, mä tuossa menneenä päivinä sain sellaista voimakasta kehotusta ja tunnetta ja sain käydäkin sitten oikein paneutua niin kuin sen asian tiimoille Jumalan sanan ja rukouksen kautta tutkiakseni ja tullakseni enemmän ymmärtämään, mitä on Jumalan tuli. Se on monasti ollut meillä täällä niin kuin esillä. Veljenkin kanssa on just, kun sanotaan, että hän täyttää teidät pyhällä hengellä ja tulella. Jeesus sanoo itse omilla sanoillaan, että tulta minä olen tullut heittämään. Ja sitten Jeesus oikein innostuu. Ja kuinka minä toivoisinkaan, että se olisi jo syttynyt. Mistä tulesta on kysymys? Mutta joudun jättämään sen aiheen nyt, vaikka se innostaa minua. Ja koen näin, että pikkasen pakitetaan. Palataan, jotka olitte tuolla viime sunnuntaina sanankeitalla, niin me tutkailimme siellä tämmöistä aihetta, asiaa, miten Jumala tulee ennalle asettamaan, kohdalle asettamaan kaiken, minkä ihminen tai tämä maailma on niin kuin rikkonut nyt hengellisesti ajatellen. Ja on kuulkaa aika rohkeasti ajateltu, että tämänkin maailman tapahtumat tänä päivänä, niin mikään ei estä Jumalan sanan toteutumista, vaan pikemminkin voi olla, että nämä tapahtumat niin kuin vauhdittaa myös tätä kaiken kohdalle asettamista. Mä luin apostolien tekojen 3. luvun. Muutaman jakeen, Ja sehän on tämä Pietarin saarna tai puolustuspuhe, miten sen pitäisi, sillä tuon ensimmäisen Pietarin saarnan jälkeen tapahtui jo ihmeellisiä asioita, mutta sitten kun mennään päivä pari eteenpäin, niin he jälleen yhdeksännellä hetkellä, rukoushetkellä, Pietari ja varmasti Johannes siinä mukana menevät sitten sanan kuuloon. Se on tämä Apostolien teot 3. luvun. Se alkaa tällä, kun Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön 9. hetkellä. Ja siinä he tapaavat sitten se ramman miehen, jolle ei ole antaa latin latia, mutta Pietari, niin kuin muistatte, sanoo voimakkaasti, että se mitä minulla on, sitä minä sulle annan. Ja näin sitten rampa mies nousee ylös ja käy yhdessä heidän kanssa tuonne temppeliin. Ja tämä, jos mikä, herättää sitten paljon mielenkiintoa. Mutta tässä puheessa Pietari sanoo näin, jakeesta 18. Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen voideltunsa piti kärsimään. Tässäkin oli tätä ennalle asettamista. Tämä oli Jumalan profeetallista sanaa ja se täytty tuossa Jeesuksessa Kristuksessa. Sitten Pietari jatkaa. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty Kristuksen Jeesuksen. Jae 21. Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. En tiedä, onko sinulla, ainakin Kaukolla on vanhempi Raamatun käännös, niin on mielenkiintoisella tavalla aivan niin kuin täsmennetty tätä jaetta 21 ja nyt sitä pointtia kohokohtaa, joka liittyy tähän kaiken kohdalle asettamiseen. Jeesuksesta sanotaan siis näin. Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan. Uusi testamentti nykysuomeksi sanoo sen esimerkiksi näin, että hänen Jeesuksen on odotettava taivaassa aina siihen asti, kunnes kaikki palautetaan ennalle. Eräs käännös sanoo sen näin, että hänet oli taivaan otettava vastaan ja pidettävä kaiken ennalleen asettamisen aikaan asti. Nyt mistä on kyse tässä ennalle asettamisesta? Me vähän kävimme sitä sunnuntaina läpi. Se on hyvin laaja asia. Koko Raamattu läpi tulkoon kertoo tästä. Esimerkiksi Jesaja 62, se on jae 7, kehottaa, että älkää antako hänelle lepoa ennen kuin hän on asettanut ennallensa Jerusalemin. Tee nyt sen ylistykseksi maassa. Ja siellä Jesaja sanoo aikaisemmin sitten, että kohottamaan ennalleen maan, jakamaan hävitetyt perintöosat. Mutta Pietari tässä nyt niin kuin tämän Uuden testamentin, tämän seurakunta-ajan, tämän armon ja pyhän henki aikakauden aikana meille julistaa yhdessä muiden kanssa, että kaikki profeetaalinen sana Jumalan seurakunnasta, se tullaan ennalle asettamaan. Minä en vaan voi olla tätä uskomatta. Onhan Jumalan seurakunta tänä päivänä hieman erilainen kuin mitä me luimme esimerkiksi tuosta Pietarin ja Johanneksen ajoista. Ei ole ihan sitä, mitä me janoamme ja haluamme nähdä. Mutta näiden lupausten mukaan minun tulee uskoa, jos kerta Jumala haluaa seurakuntansa ennalle asettaa ennen tulemusta. Niin jotain tulee tapahtumaan ja on mielenkiintoista saada olla mukana. Ennen sellaisia suurempia virvoituksen aikoja Jumalan seurakunnassa, ehkä ennen suurempia sielujen pelastumisen hetkiä, niin tässä Suomenkin maassa, niin me saamme olla näkemässä ja todistamassa, että seurakuntaa niin kuin ennalle asetetaan. Ja kiitos Jumalalle, tässä ei puhuta jostakin yhdestä kirkkokunnasta, ei puhuta näistä adventtiseurakunnasta tai helluntaiseurakunnasta, vaan kaikista Jumalan lapsista ja Jumalan hengestä niin kuin yhdessä. Sunnuntaina sitä vähän katoimmekin, että tämä kohdalleen asettaminen tässä heprean kielessä, se voidaan tietysti sanoa näin, että kaikkien vikaan menneiden asioiden korjaamista. Kaikenlaisten vikaan menneiden asioiden korjaamista. Ennalleen, eli kohdalle asettamista. Se on palauttamista siihen alkuperäiseen hyvään tilaan. Kuka tätä seurakuntaa on sitten sotkenut, ettei tämä Kristusruumis ole enää se, jollaiseksi Jumala ei tarkoittanut? No me ihmiset, kaikessa langenneessa olomuodossa. Ollaan pois poikenneita, enemmän tai vähemmän. Se, että missä kaikessa tätä kohdalle asettamista, ennalle asettamista tapahtuu, niin tämänkin me muistamme ennen kaikkea sinussa ja minussa. Että meistä voisi tulla niin täysvaltaisia Jumalan lapsia, että kaikki mitä elämää ja jumalisuuteen tarvitaan, niin meillä olisi se. Ei Jumala tee meistä rikkaita. Mutta se, mikä täällä on vahvasti tullut jo esille, että me omistetaan kaiken rauhattomuuden, levottomuuden, joka jopa sotienkin aikana jotain Jumalasta tulevaa yliluonnollista. Se on rauhaa. Se on iloa pyhässä hengessä. Kaikesta huolimatta. Se on sitä ennalle asettamista. Jumalan yhteyteen palautumista. Ja kaikki tämä Jeesuksen sovitustyön tähden, niin kuin ymmärrämme. Ja sitten on tämä seurakunnan ennalle asettaminen. Mitä kaikkea siihen sitten liittyykään, mutta siihen tulee liittymään sitten myös tämä, niin kuin sen jo profeetat sanoo, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan ylle. Se tapahtui jo helluntaina alkuseurakunnan kohdalla. Mutta minä uskon, että se tapahtuu suuremmissa määrin. Ja tähän lopun ajan pyhän hengen vuorotukseen voimakkaasti tulee myös liittymään tämä tulen osuus. Ja siitä nyt sitten varmaan joskus toiste. On se mielenkiintoista saada kokea ja täyttyä tulella. Jos pyhän hengen vertauskuva Raamatussa vahvasti on öljy, ja siihen liitetään tuli. Aikoinaan ennen Jumalan valtakunnan työhön ryhtymistä, mä kävin voimakkaan sellaisen, voisiko sanoa, Jumalan yliopiston. Ujo arka kaveri pistettiin hankkimaan sellaista rohkeutta ja, voisiko sanoa, ymmärrä oikein, esiintymistaitoa, että ihmispelko väistyisi. Jouduin tai pääsin semmoisiin markkinointitehtäviin, ja yksi, johon oikein niin kuin koulutin noiden 4 vuoden aikana itseäni, oli tällaisen alkusammutukseen. Ja sitten tämän alkusammutuksen lisäksi myös sellaisen alku- ja pienimuotoiseen öljyn torjuntaan. Ja näiden äärettömän hyvien ja loistavien tuotteiden ja ideoiden kanssa sain sitten kiertää Suomen, mutta muun muassa sitten kaikki Norjan rannikkokaupungit. Ja siellä suurin ongelma rannikkokaupungeilla tai vesistöjen äärellä olevilla palokunnilla oli tämä ongelma, öljy. Jos se sotkeutuu veden kanssa, Se on todellinen ongelma. Ja miten paljon se tuhoaa sitä puhdasta vettä. Mutta sitten on tämä palamisjuttu. Kaikista vaikeimmat palot on öljypalo. Öljy ja tuli yhdessä. No niin, siitä sen enempää. Sehän ei sammu oikeastaan millään muulla kuin tukahduttamisella. Se täytyy tukahduttaa. Sama on sielunvihollisen tehtävä sinussa ja minussa ja seurakunnassa. Tuo pyhän hengen ja tulen palo, tuo öljypalo meissä jokaisessa tai Kristusruumissa, se pyritään tukahduttamaan. Ja olen ihan joskus ääneen rukoillutkin sitä, että meidän paikkakunnilla tai seurakunnassa ei tarvita hengellisiä palokuntia, vaan enemmänkin sytyttäjiä. Palaa hengen tulta. No tähän ennalle asettamiseen, niin sitten se tapahtuu, niin kuin tässä vahvasti rukoilimme, se tulee tapahtumaan Israelin kohdalla. Se tulee tapahtumaan Jerusalemin kohdalla. Ja tämä on sitä, mitä me näemme tänä päivänä ihan omilla silmillä. Me näemme, kuinka Israelia palautetaan, kuinka Jumalan silmä terää Jumalan kansaa, juutalaista kansaa, hebrealaisia palautetaan eri puolilta maailmaa, omaan maahan ja omaan kaupunkiinsa. Se jos mikä on ennalle asettamista. Ja ennen kuin tuhatvuotiset valtakunnat ja Jumalan sanan esille tuomat asiat laajemmin lähtee toteutumaan, niin tämän Israelin kansan täytyy olla ennalle asetettu. Ja se tapahtuu. Se tapahtuu meidän silmiemme alla. Vähitellen. Tällä hetkelläkin saattaa israelilaiset lentoyhtiön koneet hakea omaa väkeään. Kaikkia niitä, jotka vapaaehtoisesti haluavat palata omaa maahansa. Tätä tapahtuu. Tästä ei hirveästi enää uutisoida. Mutta neljännes vuosittain noin suunnilleen jopa Helsinki-Vantaan lentoasemalta lähtee israelilainen kone hakee. Tulevat ne sitten Venäjältä tai mistä, mutta niitä sitten tietyn järjestön kautta kootaan ja heitä sitten lähetetään ja palautetaan kotimaahansa. Missä muussa vielä tapahtuu ennalle asettamista? Tässä meidän planeetassa, tässä maapallolla. Jumalan sana lupaa, vaikka tämä on tulelle tallennettua kaikki, niin mitään uutta planeettaa ei synny, vaan tämä planeetta, jonka Jumala alun perin loi täydelliseksi paratiisiksi, se tullaan ennalle asettamaan. Se on ihmeellistä. Jumala tekee sen uudeksi. Missä vaiheessa se tapahtuu? On tuhatvuotinen valtakunta ja sitten on vielä iankaikkisuus, mutta tullaan siihen tilaan, minkä Jumalan sana alkulehdillä meille kuvaa. Paratiisitila. Ja ennen kaikkea se tarkoittaa luomakunnan vapautumista ja palauttamista tuohon tilaan. Ja se, että on yksi hallitsija. Meidän Herramme Messias, Jeesus Kristus. Hän on se, joka hallitsee. Mutta ehkä tosiaan yksi tärkeimpänä on tämä Israelin paluun sieltä eri kansojen seasta omaa maahansa. Sitä sanotaan Exodus. Ja yksi, joka on käsittämätön ihme, niin on tämä yksi merkki, jonka Jumalan sana meille antaa tuosta viikunnan puusta, tämä Israelin valtion syntyminen. Jotta yleensä on valtio, valtion rajat, johon palata. Se oli käsittämätön, mutta se on vaan toteutunut, koska näin oli kirjoitettu. Tästä seurakunnan ennalle asettamisesta muutama ajatus. Johannes luvussaan 10 jakeessa 16 sanoo näin Jeesuksen sanat, että minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Myös niitä tulee minun johdattaa ja ne saavat kuulla minun ääneni Ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Saattaa kuulostaa vähän liian mahtavalta tänä päivänä, sillä meillä ei ainoastaan Suomen maassa, vaan kauttaaltaan maailmassa on lukematon määrä eri nimisiä seurakuntia tai yhdistyksiä. Onko mahdollista, että niistä voisi eräänä päivänä tulla yksi lauma? Yksimielinen lauma. Kyllä se on. Se on ennalle asettamista. Ei taivaassa ole kuin yksi lauma ja yksi paimen, Jeesus Kristus. Efesolaiskirje, Paavali kirjoittaa 5. luku ja kestä 25 tästä Kristusruumiista, Jumalan seurakunnasta, että miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Että hän sen pyhittäisi puhdistaan sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Tämä alkuseurakunta, josta me luimme tuon Pietarin ja Johanneksen pienen pätkän, niin se oli varmaan sellainen uskovien joukko, joka ravisteli tuon ajan maailmaa. Se oli jotain niin alkuperäistä ja Jumalan voimalla täytettyä. Voimallisia olivat apostolien todistus ylösnouseesta Jeesuksesta. Vielä luen Korinttolaiskirjeen 1. luvun jakeen 7. Paavali sanoo näin, että niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Niin kuin olemme täällä usein jo todenneet, uskomme, että seuraava maailman historian valtavin ja suurin tapahtuma on se, että Jeesus ei tule vielä maan päälle, mutta hän noutaa seurakuntansa. Ja tapahtuu tuo, josta me äsken lauloimme, että kultakaupunkiin mun sydämeni kaipaa. Uskovien kesken vallitsi ja tässä ennalle asettamissa tulee vallitsemaan yksi mieli, Herralle kuuliaisuus. Mutta sitten myös tällainen asia, joka tulee tuolla alkuseurakunnassa vahvasti esille, tämmöinen oikeanlainen Jumalan pelko. Jumalan kunnioitus ja Jumalan pelko. Toisaalta Raamattu vahvasti puhuu siitä, että tämä katoaa, kun pimeys lisääntyy ja laittomuus lisääntyy. Mutta se joukko, jota tullaan, niin ennalle asetetaan. Ja haluan, että sinä ja niin kuin minä olemme siinä, niin tämä Jumalan pelko niin kuin saa sen oikean paikan. Se ei ole Jumalan sellaista pelkäämistä tai piiloon menemistä, vaan se on ennen kaikkea Jumalan kunnioittamista. Ja tämä, että ei ole sitten enää minkäänlaista niin kuin kilpailevaa toimintaa eri uskonsuuntien kesken. Ja se, että niin kuin alkuseurakunta ja niin kuin tämän päivän seurakunta pitkälti tunnetaan siitä heidän keskinäisestä rakkaudesta ja keskinäisestä huolenpidosta. Muuten Ukrainassa tällä hetkellä, kun seurakunnilla on valtava halu ja tarve, oikeastaan pakottava tilanne käydä rukoilemaan ja käymään voleen, niin on se upeaa nähdä niitä muutamia viestiä tai kuvia. Siellä ei todellakaan kysytä, että mitä sinä edustat. Siellä on tietysti voimakas tämmöinen ortodoksisuus. Mutta näillä ei ole niin kuin sellaista arvoa, vaan siellä yhdessä huutetaan yhdestä sydämestä Jumalan puoleen. Ja Jumala heitä auttaa ja varjelee. Jeesus lupaa sen, että kaikki, jotka hänen puolensa kääntyvät, häntä avukseen huutavat. Hän kuulee, auttaa ja pelastaa. Siinä ei ole mitään epäselvää. Mutta onhan se tietysti harmi, että jos tämä on tämmöisen niin kuin keskinäisen rakkauden ja tämän yhteisen niin sen löytäminen vaatii jotain siis näin vakavaa, että tietysti jos se voitaisiin löytää keskinäinen yhteys ja toinen toistemme kunnioittaminen tässä hyvän ajan keskellä, mutta joka tapauksessa tämä ennalle asettaminen tapahtuu. Seurakunnan alkuhistoriaa, kun tutkitaan jo ihan pelkästään vaikka Jumalan sanasta, Paavalin kirjeistä muun muassa, niin on tietysti ikävä nähdä, miten pian siellä tapahtui sellaista lipsumista siitä alkuperäisestä. Paavali joutui jo aika kovilla sanoilla joitakin seurakuntia niin kuin kehoittamaan parannuksen tekemiseen. Ja joitakin ihmisiä jopa kehotti, että jättäkää, hylätkää he. Ne on kovia sanoja. Tässä ennalle asettamisessa on tietysti vahvasti kysymys sitten myös siitä, että kun seurakunta on joka tapauksessa, se on Kristuksen ruumis tässä ajassa, mutta se on myös Kristuksen morsia. Isä taivaassa, Jumala itse, järjestää pojalle, Jeesukselle, Kristukselle, Messiaalle häitä. Näin kuvainnollisesti. Näin Raamattu sen kertoo. Ja jos kerta ylkä valmistaa meille sijaa, niin kuin Jeesus sanoi itse, minä menen valmistamaan teille sijaa. Ei saa olla murheellisia. Ja minä tulen takaisin ja otan teidät tyköni, jotta te olette aina siellä, missä minä olen. Ja tämä on juuri niin kuin tuon Itämaan häät tänä päivänä tapahtuu. Ylkä menee valmistamaan sijaa, kenties rakentamaan kotia sinne isänsä paikkakunnalle. Isän kotia ehkä laajentaen. Ja ylkä, siis anteeksi morsian. Morsiamen tehtävä on valmistaa itseään. Ja näin seurakunta valmistaa itseään. Ja tämä seurakunnan valmistaminen tapahtuu tällä ennalle asettamisella. Ei Jumala ota kutsu taivaaseen poikansa morsiameksi mitä tahansa joukkoa, vaan se täytyy olla tietysti Jeesukseen uskova, Jeesuksen verellä pesty. Mutta sitten se on myös niin kuin, siinä tulee nämä ennalle asettamisen merkit. Kristuksen ruumis, kuinka se tullaan kokoamaan niin kuin yhdeksi laumaksi. Yksi paimen, yksi lauma. Ja tämä näiden raja-aitojen murtuminen ja hajoaminen. Ja niin kuin Jeesus itse rukoilee siellä ylimmäispapillisessa rukouksessa, siinä Johannes luvussa 17. Jeesus rukoilee näin, että mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Että he kaikki olisivat yhtä. Niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat. Niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä. Niin kuin me olemme yhtä. Tämä on Jumalalle tärkeä asia, tämä yhdeksi tuleminen, toinen toistemme kunnioittaminen ja rakastaminen ja palveleminen. Ja näin Jumala valmistaa, puhdistaa ja pyhittää tämän oman, ehkä hyvin piankin ylöstemmattavan seurakuntansa. Ja tämä tapahtuu pitkälti tuolla sanan vedellä. Niin kuin ilmestyskirja sen meille sanoo luvussa 19, että iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet. Ja huomaa, hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan, puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskaus. Joo, kyllä, hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan, puhtaaseen. Ja se liina on pyhien vanhurskaus. Mä en oikeastaan mene yhtään tämän pidemmälle. En edes näissä muistiinpanoissani. Mutta semmoisella niin kuin ilon ja vähän rakkauden sanomana haluaisin tämän ennalle asettamisen, että me sen ymmärrämme ja otamme ja annamme tämän Jumalan hengen yhdessä Jumalan sanan kanssa tehdä sitä minussa, meissä itsessä. Että ennen kaikkea, että me olisimme valveilla, kun hän tulee. Valvokaa ja rukoilkaa, Jeesus sanoo, useita eri kertoja. Ja että meillä olisi semmoinen odottava mieli, niin kuin morsiamella tulee olla. Hän valmistaa itseään, milloin ylkä saattaa. Ja se täytyy olla lähellä. En osaa edelleenkään sijoittaa sitä mihinkään maailman tapahtumaan. Miten nämä ennalle asettamiset tapahtuu Israelin, tämän planeettamme, maapallon, seurakunnan ja muiden kohdalla. Mutta valmiudessa meidän tulee joka päivä, joka hetki olla. Me käymme Jeesus kiittämään sinua aivan kaikesta. Ja me saamme todella nähdä ja tuntea sen jopa itsessämme ja nähdä sen pienessä seurakunnassamme. Että Jumala, sinä itse olet liikkeellä. Sinä muutat meitä. Ja rukoilemme edelleen, että tämä muutos voisi tapahtua, että ei missään nimessä pääse tapahtumaan mukautumista tämän maailman ajan hengen mukaan, vaan irtaantumista siitä. Että Jeesus, tuo henki, pyhä henki, jonka sinä olet meille uskonut ja sen täyteys, että me tällä hengellä kuoletamme kaiken sen, mikä tästä maailmasta tahtoo tulla. On se sitten ahdistusta tai pelkoa tai suoranaista syntiä. Mutta että me sinun hengelläsi, Jeesus, kuoletamme kaikki lihanteen. Me rukoilemme sinulta uudistusta. Ja meillä on tänäkin iltana aivan tämmöinen etuoikeus saada tehdä parannusta ja kääntyä sinun puoleesi. Että me voisimme olla omalta osaltamme niitä ennalle asetettu, että kaikki ne virheet tai rikki menemiset meidän elämässämme tulee korjatuksi. Meillä saattaa itse kullakin olla monenlaista rikki menemisen kokemista. Että meidän elämämme on kuin rikki. Tähän ennalle asettamisen erä tänä iltana ja sinun sanomaasi kuuluu, että sinä korjaat kaiken. Sinä hengessäsi voit tämän tehdä. Olkoon tämä rikki oleminen sitten meidän hengessä, sielussa tai ruumiissamme. Mutta meidän ruumistammekin, Herra, sinä kykenet ennalle asettamaan. Jos on vaivoja, sairautta, tauteja, kipua, niin sinulla, Herra, on valta yli kaikkien näiden. Ja me jo nyt käymme rukoilemaan ja siunaamaan toinen toistamme, että me saamme kokea parantumista. Mutta todella myös, että sinun parantava kosketus menee jopa vuosikymmenien taakse. Tapahtumiin, mitkä ovat sinua kenties haavoittaneet tai satuttaneet ja koet olevasi rikki. Jumala, ennalle palauttakoon ja korjatkoon koko vaelluksesi ja elämäsi. Ja saat aivan ihmetellä sitä, mihin Jumala rakkaudessaan kykenee. Siunaamme toinen toisemme Jeesus nimessäsi. Aamen.